halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen sabti ah bisha maarso ee sanadka 2023, waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sharciyo maanta ka gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka ku meelgaarka ah oo la ansixiyey.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idin hor keeno guddigaas oo ka kooban shan xubnood, shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, hadday ahaan lahayd khibradda, hadday ahaan lahayd aqoonta.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wakiilo kala matalayay dowladda Yemen iyo fallaagada xoortiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa sabtida maanta ah wadahadallo maxaabiis isku bedelasho ah ka bilaabay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. qaramada midoobe ayaa labada dhinac ku boorisay inay wada xaajood miro dhal ah yeeshaan. wareega koowaad ee wadahadallo xal u raadin ah colaadda sanadaha badan ka socotay Yemen oo albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxa uu markaasi kor kala socday qaramada midoobay iyo guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah. wadaxaajoodka oo la sheegay inuu socon doono 11 maalin ayaa ah kii toddobaad ee dowladda iyo fallaagada ay isugu yimaadaan, kaasoo la doonayo in lagu meelmariyo heshiis maxabiis weedaarsi ah oo shan sano ka hor ay gaareen ama ay ku gaareen magaalada Stockholm ee dalka Sweden, sida ay sheegtay qaramada midoobay. sida lagu qeexo heshiiska, labada dhinac ayaa isku afgartay in la sii daayo dhammaan maxaabiista, kuwa maqan, kuwa sharci darrada ku xiran ama la qasbay, qaar la waayey, iyo sidoo kale kuwa guryaha ku qafaalan ee lala xiriirinayo colaadda muddada dheer ka socota Yemen. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Hannes Grenberg, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay rajaynayaan in dhinacyada ay galaan wada hadal dhab ah si ay ugu heshiiyaan in la sii daayo maxaabiista. saddex ruux ayaa lagu dilay weeraro duqeymo ah oo Ruushka uu sabtida maanta ah ku qaaday gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine, iyadoo qof kaloo afraadna uu ku dhintay weerar ka dhacay bariga gobolka Donetsk, sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka Kherson Alexander Barkodin ayaa sheegay saddex ruux oo kale oo ay ku jirto haweenayda ah inay ku dhaawacmeen intii ay socotay duqeynta madaafiicda, isagoo intaa raaciyay in hanti badan ay ku burburtay. gudoomiyaha gobolka Doniska ayaa isagana sheegay in hal ruux uu ku dhintay duqeymaha isdaba jooga ah, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo gobolka uu noqday kan martigeliyey dagaalkii ugu qaraaraa tan iyo intii uu Ruushka ku duulay Ukraine. Ukrain ayaa bishii November dib u qabsatay gobolka Kherson 8 bil oo ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayeen kadib iyagoo qabsaday bilowgii duulaanka Moscow ay ku qaaday dalkaasi oo hadda galay sanadkii labaad. in ka badan 1,000 ruux oo tahriibayaal ah ayaa lagu badbaadiyey xeebaha dalka Talyaaniga kadib markii doomihii ay saarnaayeen oo si xad dhaaf ah loogu soo raray ay ku qalimeen badda Mediterraneanka, sida sabtida maanta ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha. soo badbaadinta dadkan oo ku sii jeeday qaaradda Yurub ayaa timid isla maalinkii la helay meydadka 47 ruux oo muhaajiriin ah oo caruur iyo dumar ay ku jireen, kuwaas oo 27 ka hor ay la degtay doontii ay saarnaayeen. saraakiisha ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen howlgalka badbaadinta dadka, iyadoo 478 muhaajiriin ah oo isku doon saarnaa lasoo badbaadiyey maantana laga dejiyey dekedda magaalada Kharton. 500 oo tahriib ah oo doontii labaad saarnaa ayaa iyagana la geeyey dekedda Reggio Calabria, halka doontii saddexaad oo laga soo badbaadiyey 397 ruux iyagana la geeyey dekedda Sicilia. xisbiga midigta fog ee Brothers oo ku guuleystay doorashooyinkii Talyaaniga ayaa ballan qaaday inuu xakameynayo dadka dalkaasi tegaya, laakiin waxaa dhowaanahan sii kordhaya tirada muhaajiriinta ee gaaraya Talyaaniga, kuwaas oo ka gudbaya marinbiyoodka halista badan ee Mediterraneanka. ugu dambeyntiina, midowda Yurub ayaa haatan qorsheynaya inay qabtaan dhoolatus wadajir ah oo ay sameynayaan ciidamadooda badda, kaas oo ay doonayaan inay ku ilaaliyaan kaabayaashooda muhiimka ah ee dhinaca badda. walaaca la xiriira khataraha ka imaan kara kaabayaasha badda ee midowda Yurub ayaa sii xoogeystay kadib markii weerarkii bishii Sebtembar ee sanadkii hore lagu qaaday dhuumaha shidaalka ee North Stream, kuwaas oo dhex mara badda Baltic-ga. midowda Yurub ayaana dib u soo cusboonaysiiyey istaraatiijiyadooda dhinaca amniga badda, iyaga oo soo saaray laga bilaabo sanadka 2024 inay sanad walba qabtaan dhoolatus dhinaca badda ah, waxaana ay imaanaysaa kadib markii ay sheegeen in lagu qaaday ama uu jiro walaac ay ka qabaan dhuumahooda dhex mara badda Baltic-ga. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta gudbiyey sharciyo, sidoo kalena waxaa la ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee dastuurka. wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, cabdicasiis barrow, ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya ayaa maanta horgeysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka oo ka kooban shan xubnood. guddigan oo ah mid dastuuriya ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin Maxamuud waxa uu golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka codsaday in ay meel mariyaan isaga oo qeexay in xubnahan ay yihiin kuwa karti u leh shaqada loo soo xulay.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idin hor keeno guddigaas oo ka kooban shan xubnood. shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, hadday ahaan lahayd khibradda, hadday ahaan lahayd aqoonta, hadday ahaan lahayd firfircoonida iyo kartida, intaba shuruudihii soo buuxiyey, kuna tilmaaman qodobka dastuuriga ah ee 134-aad ee tilmaamaya dhisidda guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. xildhibaanada sharafta leh, golaha shacabka, guddoonka, maanta waxaan marti in kaga nahay guddigaas oo runtii muhiim u ah shaqadaas dastuuriga ah. ood ogtihiin dalkani inuu muddo runtii uu soo dhex taagnaa dhammaystirkiisa iyo qabyatirka dastuurka, inaa maanta guddigaas noo ansixisaan.
golaha shacabka oo cod u qaaday xubnaha cusub ee guddiga dib u eegista dastuurka ayaa meel mariyey iyada uusan jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay. xubnahan shanta ah ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya. dhinaca kale, golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindis sharciyeedka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo ah mid muhiim u ah Soomaaliya xilligan. geesta kale, wasaaradda amniga gudaha ayaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta horgeysay hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada dalka, xeerkan oo horey uga soo gudbay golaha shacabka oo dood dheer kadib soo ansixiyey. wasiir dowlaha amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xagaa oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka hortagay ayaa ka codsaday in sharcigan ay meel mariyaan maadaama Soomaaliya uu u leeyahay ahmiyad weyn, sida uu hadalka u dhigay.
mudanayaal iyo marwooyin khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegidda xukunka dalka. Waxaan se aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxaana looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay.
Xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta ansixiyay hinti sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha. Aqalka sare ayaa maanta sidoo kale ansixiyay hinti sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ee xildhibaanadu ka doodayeen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa ansixinta kadib ku ammaanay xildhibaanada aqalka sare inay qabteen shaqo weyn uu qaranku u baahnaa.
Waddanku markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisu uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacadood qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. Maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sida ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye. Waan ka shaqeyn doonaa, haddana diyaar ayay u yihiin maalgashato badan oo raba inay dalkan maalgeliyaan. Haddii ay helaan marka investor protectionka iyo amniga dalka uu soo hagaago, waxaan rajaynaynaa in dalkan sanadkan marka uu deyn cafinta ka gudbo in maalgelin badan la sameyn doono. Maalgelintaasna waxay aad iyo aad u caawin doontaa in ay dalka helaan shaqooyin aad u tiro badan oo ay kambaniyo waaweyn imaan doonaan, dhalinyarada shaqo la-aanta haysa shaqo heli doonaan intooda badan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa gudoonka golaha, senatarada iyo dhammaan shaqaalaha golaha sida waqtiga leh ay u fududeeyeen sharcigan ansixintiisa, ahmiyad gaarna ay u siiyeen in ay sharcigan loo ansixiyaan.
Baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoogga saaray ansixinta iyo gadoodista shuruuc ka soo gudbaya golaha xukuumadda Soomaaliya, iyadoo kalfadhigan ay meel mariyeen sharciyo badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah oo xiriir la leh arrimaha amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa ugu baaqday Afrika inay kordhiso dagaalka ay kula jirto xanuunka daacuun caloolaha, kaasoo sanadkii lasoo dhaafay 12 wadan oo qaaradda Afrika ah ku dilay in ka badan 3,000 oo qof. In ka badan kala bar dadkani waxay ku dhinteen waddanka Malawi oo kalooraha uu ka dilaacay. Hay-addan adduunka u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo xarunta la socodka iyo maaraynta cudurrada ee Afrika ayaana kulan degdeg ah oo 2 maalmood socday ku yeeshay 7 dalka Malawi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay wasiirro ka socday 14 dal. Lameka Masina ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Balantere ee caasimadda Malawi. Ibrahim Xasan Danduray ayaana noo soo koobaya.
Kulankan oo 2 maalmood socday ayaa lasoo gebagabeeyey jimcihii shalay, iyadoo laga soo saaray baaq ku aadan in wadamadu ay tallaabooyin ay u qaadaan dhinaca horumarinta biyaha, nadaafadda iyo caafimaadka dadweynahooda. Warbixin laga soo saaray xiritaanka kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in dalalkaasi looga baahan yahay go'aan qaadasho iyo nafurinimo si looga hortago loona ciribtiro bakteeriyada dhimashada keenta ee xanuunka daacuunka ee ku faafa biyaha wasakhaysan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku afgartay in dalalka Afrika looga baahan yahay inay bilaabaan soo saarista tallaalka daacuunka ay iyagu leeyihiin. Dr. Ambrose Telusina oo ah la taliyaha caafimaadkii amniga ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu leeyahay waa waxa la warwaro in Afrika ay weli wajahayso daacuun markasta ka dilaacay inkastoo hore ay u ballan qaaday in cudurkaasi ay cirib tirayso.
They committed themselves in 2018 by a regional framework for Africa, but we are lagging behind. The milestones are lagging behind. And so we really want
sanadkii 2018-kii ayay madaxda Afrika ballan qaadeen in xanuunkan ay dabar goynayaan, laakiin taasi ma dhicin. Waa wax muhiim ah oo dib looga dhacay, marka waa lagama maarmaan inaan cusboonaysiino dadaalada ka hortagga koleeraha ee Afrika.
Sida uu sheegay Dr. Ambrose, 12 waddan oo Afrika ayaa hadda waxaa ka jira xanuunkaasi, iyadoo kiisaska laga soo wariyey wadartoodu ay gaarayso 130,000 oo kiis, iyadoo in ka badan 150,000 oo kiisaskaasi ka mid ahna ay ka jiraan dalka Malawi.
This is just March, so we don't know how many countries will have cholera outbreaks before the end of the year. But the outbreak we are seeing in Malawi is so far the largest.
Waa kiisas aad u badan, mana ogin inta waddan ee uu koleeraha ku faafay ka hor dhammaadka sanadkan. Laakiin waxa aan ka aragno Malawi waa kii ugu darnaa. Waxaana la xiriirinayaa arrimo dhinaca isbeddelka cimilada ah iyo isaga talowga xuduudaha.
Dalka Malawi ayaa diiwaan geliyay in ka badan kala bar tirada dadka daacuunkaasi ugu dhintay Afrika, taasi oo iyadoo ka dhigan xanuunkii ugu faafista badnaa ee dalalkaasi ku dhufta muddo 10 sano. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Malawi Samulos Chilima ayaa waxa uu u sheegay ergadii ka qayb gashay shirkii shalayto in waddankiisa hadda kiisaska ay hoos u dhacayaan, taasina ay ugu wacan tahay olole dhinaca dabargoynta xanuunkaasi ah oo ay dowladdu bilowday bishii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa hoos u dhacday tiradii dadkii ku dhimanayay xanuunkaasi, inkastoo weli ay ka sarreyso heerka cabirka ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Ururka Caafimaadka Adduunka, wasiirka caafimaadka ee Malawi Kumbize Kandodo Chibonda ayaa waxa ay xaqiijisay in horumar la sameeyey.
The numbers have significantly going down. You remember about 2 weeks or 3 weeks ago we were having about 7
tirada si weyn bay hoos ugu dhacday. Xusuusno 2-3 toddobaad ka hor waxaan diiwaan gelinay 700-800 oo kiis maalintii, laakiin hadda waxay hoos uga dhacday 200, mararka qaarna 300. Xitaa dadka u dhimanaya daacuunka tirada hoos ayay u dhacday.
Maziko Matemba oo u ololeeya xuquuqda caafimaadka ayaa u sheegay v o a in ku lug lahaanshaha Ururka Caafimaadka Adduunka iyo hay-adda c d c da Afrika ee la dagaalanka daacuunka ay gacan ka geysan karayso in waddankaasi laga dabar jaro xitaa cuduro kaleeto oo hadda caadiya.
More research and surveillance in Africa which will help and support the ending of some of these conditions which are preventable in Africa.
Waxaan rajaynaynaa in cilmi baaris badan laga sameeyo Afrika kuwaasoo gacan ka geysta soo afjaridda xaaladaha qaar, gaar ahaan xanuunada laga hortagi karo, sidoo kalena waxay abuureysaa wacyi ay wadamada dhaqaale badan ku geliyaan caafimaadka si loo joojiyo faafista cuduradan oo si dabiici ah looga hortagi karo.
Dr. Marawi Aragwa oo ah madaxa xaaladaha degdega iyo ka jawaabistooda ee xarunta Afrika ee la socodka iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika ayaa waxa uu leeyahay faafitaanka daacuunka waa mid laga joojin karo Afrika haddii buu yiri dowladuhu ay u dhaqaaqaan dadaallo wadajir ah oo si wanaagsan markaasi laysugu duway sidii ay yeeshay Yurub 150 sanadood ka hor ee ay isaga ciribtireen xanuunka. Aragu waxa uu leeyahay dadaaladu waa in ay xoog saaraan horumarinta biyaha, nadaafadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Barbara, haweenka caanaha ku iibiya magaalada Berbera ee Somaliland ayaa sheegay in nolosha qoysaskooda isbeddeshay kadib markii ay heleen goob ay ku iibiyaan caanaha iyo talaagado ay ku kaydsadaan. Talaagadahan ayaana wax weyn ka beddelay nadaafadda iyo tayada caanaha oo markii hore saacado yar kaga halaabi jiray. Wariyaha v o eda Cabdikariin Olol oo dhowaan booqday Berbera ayaa warbixintan kasoo diray Laascaanood.
xilli si horeysay oo aan booqanay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaan kula kulanay haweenka caanaha ku iibiya oo isbeddel dhanka nolosha ah sameeyay iyadoo loo sameeyay suuq ay caanahooda ku ganacsadaan. Faadumo Guuleed Mire oo muddo dheer caanaha ka ganacsanaysa ayaa v o da xilligaasi uga warantay shaqadan iyo in talaagada ay caanaha ku kaydsadaan khasaarahan ay kaga badbaadaan loo sameeyo.
Aad iyo aad baan ugu wanaagiyay noogu fiican tahay, dee waydinka arkaaya inaanu ay fiican tahay oo alaabti noo taal, talaagadii waa arkaysaan, maxay misaska waa arkaysaan, annagan hooyada waana arkaysaan. Waxaanu nahay konton islaamood, lababa waa talaagad. Talaagada waanu ku umahad celinaynaa. Aad baan ugu qanacsannahay, aad iyo aad baan ugu qanacsannay hooyo.
Caanihii markii hore idinka khasaari jiray,
tuugta inaga cabbi jirtay, way naga lumi jireen, imika shan bilood, afar bilood, saddex bilood ku jira waa dhaydoodii, waa naga dhanaani jireen, way naga xumaan jireen, waanu qubi jirnay, way naga maybsan jirin. Imika waxa weeye saddex bilood way dhaydoodii ood mudda, imikadaan la soo lisay.
Qoyskii iyo noloshii markii caanihii hagaagsanaadeen, dakhligii wax miska bedelay?
Dakhligii wuu fiican yahay, guriga soo galnay. Aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa, ugu mahadnaqaynaa. Cabdishakuurna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Aad baan ugu qanacsanahay hooyo, aad iyo aad baan ugu qanacsanahay.
Sidoo kale Milga Jaamac Maxamed, bal ka waran talaagadahan laydiin dhigay waxay ka bedeshay shaqadiini iyo siday u horumarisay?
Maasha Allah tabaarakallah, waxaanu fadhinay de horta dhul maxaa dhahday bilaasxa ah oo maata nadaafadeedu xun tahay aad iyo aad. Waxaanu helay daaqalka arkaysa nimcada. Haddii noomalo yimaadeen haad kasta hadday dhisto, haddaan dawladdeenna maxaa dhahday iyo madaxdeennu aanu wanaagsanayn, dammaanaan helayna nooma yimaadeen. Maasha Allah, waanu maxaa dhahay u mahad celinaynaa kun jeer halkaanu fadhinay. Awlaaddeeda sharaabkan ugu gurna, caanahan ugu gurna, wixii qawey ordaydeedii soo rawaxda, waanu siinaa halkaasi ka dhirgaan. Maasha Allah, iska tagaa kii qadadaan ku qadaysiinaa, caanihii oo qabow, sharaabkii, wax kasta oo nagu gurna. Dayar baa jirtaana talaagada guriga uu oolay, taasaanu ku dhirgay.
Marka horeda dhibaatooyin baad qabteen in caanuhu idinka dhanaanaan, khasaaro hooyooyinka maqalka caanaha loo qabsado, bal ka war.
Caanaha waxa weeyaan markay laba casho yaalleen waan qubi jir, marka barwaaqada ay caanuhu bataan ma garanaysa. Tobanley aanu saari jiray iska rogadaha qashinka oo lasoo qubi jiray, khasaarahan ugu goonaan jiray. Iminkana hadday bil noogu jiraan iyaga iyo nimcaa, marna dhaya marna gadhooda oo u qashuucayaan dadka aanu shubayn, ayaan maxaa dhahay ka hela ka shubanna. Wax khasaara oo nagu yimi intii ma jiraan. Abaarta dee maxaa dhahay markay yaraadaan abaarta intaa mooyaane. Maasha Allah, waanu ka dheerno ku nimcaysan.
Ka caanahani caruur baad ka korsataa, waxbarasho kaga bixisaa, nolol maalmeedka
wax ayaan kaga bixiya. Sakatariga bay ku jiraan oo lacagaha oo qaaliya, maxaa dhahday waxay ku jiraan dugsigii hoose, meel mar walba madarasadii oo maxaa dhahay qaaliya hota ugu yara $10 ay tahay, waxaa waan ka bixinaa.
Intee sanaad caanaha ka ganacsanaysa?
Haa, 10 sano.
Hoostiisa la fadhiga in laga soo xareeyo duruufteeda la daryeelo bay qorshaha koowaad ahaa. Mar labaadka runtii de waxa weeyaan caanaha la iibinaya de bulshadiiba iibsanaysa. Bulshada lafteeda annagoo ka fikiraynaa de caafimaadkeeda iyo kor u qaadidda fayadhowrka magaalada guud ahaan iyo bulshada ku dhaqanba ayay qayb weyn ka tahay runtii. In loo sameeyo goob casriya ayay ahayd oo loo sameeyey oo runtiina lagu xareeyey dhammaanba wixii caanaha dumarkii ku iibin jiray dabadda iyo maad aragtay goobaha kulul loo sameeyey, dabadna halkaa lagu xareeyey, facilitieskii ay u baahnaayeen loogu dhammaystiray sida laydhkii, maxay ahayd marawaxadihii iyo goobihii waxyaalihii kale u isticmaalayeen iyo talaagadihii. Runtii dee caanihii markay ka dhanaani jireen ama ay ka xumaan jireen, runtii maanta 12 habeenimo haddaad goobtaa tagto caano fresh baad ugu tegeysaa, talaagadoodii ku jiray nadiifa oo caafimaadka u wanaagsan baad ugu tegeysaa.
Haweenka ayaa waxay lafdhabarta ugu ballaaran ee deegaanada Soomaalida, kuwaasoo qiimaha qoysaska inay noloshooda maareeyaan ay tahay mid laga dareemayo suuqyada kala duwan. Haweenkan magaalada Berberaan xilligaasi kula kulanay ayaa noo sheegay in noloshoodu ay isbedeshay, sidoo kalena ganacsiga ay ku jireen ay faa'iidaha tin ay ka heleen.
markana waxaad ku soo dhawaataan aad ayuu umaadsan yahay Cabdikariin Olol. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah Doktor Corneil Maxamed Aadan Koofi, oo horay u ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya. Doktorku waxa uu daraasad ka sameeyay arrinta muddooyinkan mushkiladda ku haysa magaalada Muqdisho ee dadku ay u yaqaanaan ciyaal weerada. Daraasadaasi oo ugu magac daray burcad weerada gobolka Banaadir, sababaha, saameynta iyo siyaabaha loo xallin karo. Haddaba daraasadaasi uu doktorku sameeyey iyo ciyaal weeradani waxa ay yihiin iyo halka ay ka soo bilowdeen iyo dhibka ay dadka ku hayaanba ayaanu ka wareysan doonaa. Dr. Kofi, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA.
Waa ku dhawaa walaalkay Jaafar, waa maasan tahay.
Si dadkana dhageysanaya ay sawir uga qaataan, waa maxay ciyaal weeradu?
Ciyaal weerada, horta ciyaal weero horey Soomaalidu waa u taqaanay oo waxay ahaan jirteen dad caruur u badan oo meelaha lagu ciyaaro, garoomada banooniga lagu ciyaaro, meelaha dhalinyaradu isugu timaado, meelaha lagu dabaasho. Khilaafaad ka dhaca ayaa waxa ka abuurmi jiray kooxo si xaafad u abaabulan, kuwaasoo inta badan isdhagax tuura iyagoo un dhib isku geysta laakiin aan bulshada kale u gudbi jirin. Inta badanna waqtiyada fasaxa ayay dhici jireen. Waxaa sidoo kaleeto laguma aqoonin waayeelku inuu qayb ka noqdo. Haddii waayeelku soo farageliyana waxay ahaan jirtay wax lagu kala tago. Mana jirin guryo in la isugu galo ama habeenkii la qabto. Hase ahaatee, waxa hadda meeshan ka socdaa waa wax intaasoo dhan ka duwan, waana sababta daraasaddu ay u qaadatay inay isticmaasho burcad weero. Waxaanu inay yihiin sababtuna waxay tahay, marka koowaad, dadka ku jira waa dad qaangaar u badan, waxay ku hubaysan yihiin qalab oo qaarna hub ku jiro, waxay geysanayaan dhac, kufsi iyo jirdil, waxay u dhacayaan guryaha, waxay burburinayaan ganacsiga, waxay mararka qaar geysanayaan afduub, waxay geysanayaan handadaad in qof kasta oo isku daya in howlahooda uu soo farageliyo in ay handadaan. Waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo uma eka ciyaal weeradii magaaladan laga yaqaanay. Marka daraasadu marka waxay qaadatay magaca burcad weero, dadkaanu inay yihiin dad burcad ah oo ciyaal aan lagu sheegi karin.
Waxaad sheegtay inaanay ciyaal keliya ahayn oo dad waaweyn oo da'weyn ay ku jiraan, erega ciyaalna aan loo isticmaali karin oo sidaa daraadeed aad burcad isticmaashaan. Sababta kicisay ama keentay inay abuurmaan kooxahan maxay tahay?
Sanadahan 2022-kii dalka waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay ciidamada iyo amniga dhammaan. Waxyaabaha kale oo keena waxaa ka mid ah dayaca caruurta ku dhacay, oo inta badan caruurta ku jirta waa caruur dayacantay oo waxbarasho helin oo tarbiya helin. Waxaa kale oo sidoo kaleeto daraasadu heshay in dadka ku jira ay u galeen ku dayasho, ay ku dayanayaan asaagooda iyo dadka xaafadda isla degan yihiin ku jira, iyo sidoo kaleeto waayeelka ay ruuxoodu aan nabadda iyo ka shaqeynaynin horumarka iyo ilaalinta bulshadan ka shaqeynaynin oo hortooda waayeelkiiya maalin walba isku dila, isku qarxiya, isku dhibaateynaya, isku dhacaya. Shaqo la-aanta ayaa ka mid ah oo dhalinyarada ku jirta qaar daraasadu ay wareysatay iyo qaar ay booliisku wareysteen iyo qaar maxkamadaha la geeyey waxay ku doodeen in ay shaqo la-aani u geysay. Dalka oo sidoo kaleeto siyaasado dhaqan gal ah oo arrimaha dhalinyarada iyo caruurta lagu horumarinayo oo dhaqan gal ah uusan ka jirin sababaha ayay kamid ahayd daraasadu heshay. Cabsi iyo argoosiya kamid ah waxyaabaha kaloo ku qaadaya in ay dhalinyarada qaar ay kamid noqdaan oo daraasadu waxay wareysatay qaar kamid ah, qaarna waxaa wareystay riboorada booliiska ayay ku jirtay oo qaar iyagoo ka cabsanaya in la dhibaateeyo inay kamid noqdeen, qaar kalena in dad ahal la ah oo la dhibaateeyo awgeeda ay uga mid noqdeen sida iyagu ay sheegeen. Waxyaabo marka waxaa jira Jacfar oo sidoo kaleeto ka qayb qaadanaya oo ay ka mid yihiin tiknoolojiyadda oo inta badan fariimaha ku gudba ama filimaanta qaar ee gaangiska la daawado ay keeni karaan dhalinyaradu inay saameyn ku yeelato. Waxaa sidoo kaleeto jira ciyaaro online lagu ciyaaro oo dhaqaale ay ka sameeyaan oo daraagiska iyo qalabka ay ku dagaalamayaan sidoo kaleeto ku gataan oo daraasadu ogaatay. Isticmaalka maandooriyuhu sidoo kaleeto arrimahan aad buu u dhiirageliyey oo dhalinyaradan intooda badan waxay isticmaalaan maandooriyaha sida ku qoran riboorada warbixinada booliiska ku qoran. waxbarashada lacagta ah ayaa kamid a waxyaabaha qeybta ka qaadanay ayan waxbaraan. Marka waxyaabahaasoo dhan aan daraasadu heshay inay qeyb ka yihiin samaysanka iyo dhalinyarada kamid noqonaysa kooxahan.
Dhibaato noocee ah ayay ku hayaan bulshada iyo ammaanka caasimadaba?
Daraasadu waxay soo heshay xaafadaha kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo dadkii meelaha qaar ay ka qaxeen iyagoo ka cabsi qaba in ay dhibaato u geystaan kooxahan, gaar ahaan degmooyinka ay daraasadu aadka uga kooxahan ugu badnaayeen. Daraasaduna ay xoogga saartay waxay ahaayeen degmooyinka Dharkeenley, Wadajir, Kaaraan, degmada Yaaqshiid iyo degmada Hurwaay. Labadaas degmo qeybo kamid a ayaa laga soo wariyay
dhacwaa degmooyinka dacallada ku yaalay u badan yihiin, sidaas aad sheegayso.
Waa degmooyinka dacallada ku yaalay u badan yihiin. Marka xaafada laga qaxay ayay daraasadu heshay oo booliiskuna warbixintiisa ku qoray. Hanti burburtay ayaa jirtay oo lasoo bandhigay, ganacsiyo xirmay oo waxaa jiray sidoo kaleeto ay dadkii cabsi ay ka qabaan kooxahan ay meelaha qaar tukaamada xireen ama meelo kale u guureen. Mararka qaar isku socodka ayay dhibaato u geystaan, oo marka ay falalkooda ay ku dhex jiraan waxaa adag in gaadiidka dadweynuhu isku socdo. Booliisku daraasada wuxuu la wadaagay in inta warbixinta qoran oo la hubo in ilaa 14 qof ay ku dhinteen kooxahaas gacantooda, 4 kufsi waa la sheegay. Dhaca iyo dhaawacyada ay geysteen waa wax aan xad lahayn, sida ay booliiska gobolka Banaadir daraasada la wadaageen. Waxaa jiray jirdil ay dad u geysteen, dhaqan xumo kaleeta ayaa jirtay oo dadka qaar madaxa laga xiiray, dad si aan fiicneyn loo jirdilay, dad la qaawiyey iyaduna way jirtay. Waayahan dambena waxaa kusoo kordhay in qofka warqada loo fiiriyo oo wixii kuusoo baxa samaynaysa la yiraahdo, dhacdooyin xununa waa laga soo wariyey. Sidoo kaleeto waxaan la kulanay dad qurba jooga oo ka yar niyad jabsan caruurtooda halkan ay ku hayeen, taas oo ay leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa caruurteenu halkaa waxaan uga soo wadnay inay waxbarasho iyo dhaqan hagaagsan, hadda waxaan ka cabsanaynaa inay kooxahani naga duufsadaan. Marka waxyaabahaas oo dhan oo saameyn ah ayay magaalada ku leeyihiin kooxahan.
Way doctor, waxaad ka sheekeynayso waa dhibaato aad u weyn oo aan indhaha laga qabsan karin. Magaalada Muqdisho ciidamo bay leedahay, booliis bay leedahay, degmo walba saldhig booliis baa ku yaala, guddoomiye degmo baa jira. Raggan caruurta iyo dhalinyarada iyo odayaashaba isugu jira ee baangadaha iyo faasaska iyo midiyada ku hubaysan, booliisku tabar ma u waayeen, maara ma u waayeen?
Jacfarow, daraasadu waxay ogaatay howlgallada ay booliisku sameeyeen waxaa lagu qabtay tiro aada u badan oo dhalinyaradaas iyo caruurta ah, oo mararka qaar tiro aada u badan ahayd. Mar waliba waxaa dhacda marka la geeyo cadaaladda la horgeeyo, maadaama dalku uusan diiwaan lahayn, waxay wada sheeganayaan inay caruur yihiin oo da-doodii ka been sheegaan. Taas marka waxay keenaysaa maxkamaddu inay celiso ama muddooyin lahayo kadibna la daayo oo xukunno saxa aysan ku dhicin. Qaarkoodna waalidka iyo dad kaloo madaxa ayaa markiiba ka daba taga, taasoo keenaysa si fudud inuu uga soo laabto shaqadii uu ku jirana dib ugu laabto. Waxaa kaloo jirta cabsi ay abuureen oo ah qofka iyaga xogtooda bixiyay inay dhibaato u geystaan, taasoo keenaysa in marka la qabto aysan jirin ciid ku markhaati furaysa. Waxaa dhacda oo maxkamaduhu noo sheegeen, booliiskuna sidoo kaleeto qiray inay jiraan in dhibanayaasha dhibka loo geystay ruuxooda ay ka dhuumanayaan in ay tagaan maxkamadda iyo cadaaladda oo ay sheegtaan dhibka, halka mararka qaarna la weynayo markhaatiyaashii ay diidayaan. Marka waxaasoo dhan oo la isku geeyo, iyo mararka qaar oo ay dhacdo waalidku inay xoog badan geliyaan sidii dembiga loo qarin lahaa, taa marka waxay keentay in aysan u arkin inay fursad mar walba helaan oo aysan walwal ka qabin amniga iyo cadaaladda, taasoo keenaysa markaa in ay waxaan sii xoogaystaan. Laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa maamulka gobolka Banaadir, sida daraasadu ay ogaatay, sidoo kaleeto booliisku dadaalo aad u badan ay geliyeen oo daraasadu ay soo ogaatay oo cadeymahan ay heshay, hase ahaatee caqabadahaasa weli hortaagan.
Marka taariikhda dib loogu laabto, ma jiraan kooxo sidan oo kale u abaabulnaa ama falal noocan oo kale geysan jiray oo waddanka ama gaar ahaan caasimadda soo maray?
Jacfarow, daraasadu waxay dib u raadisay haddii ay soo mareen dalka dhacdooyin noocan oo kaleeta ah. Waxay daraasadu ogaatay in sanadkii 1968 ilaa 1977 ay marka kaceen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid ahaayeen Cabdicasiis, Boondheere, Xamar Weyne iyo Xamar Jajab. Kooxdaasi waxaa la dhihi jiray magacooda Ciyaal Jamaljaan ayaa la dhihi jiray. Jamal badda ku yaalla ayaa saldhig u ahaa. Daraasadu dadka ay la kulantay oo aqoonta u lahaay waxay u sheegeen in nin JK la yiraahdo uu hogaamin jiray kooxdaasi. Xilligaasna sidaad ogsoon tahay waxaa jiray qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay doorashadii 1977 oo ay ku xigtay dilkii madaxweynaha Cabdi Rashiid. Kooxdaas marka kacaanku markii dalka u qabsaday ayay dhammaantood intooda badan la qabtay. Dadkii madaxda ka ahaana waa la qabtay, xabsiyada ayaa la geeyay, qaar waa la xukumay, qaar kaleetana dhaqan celinna loo diray. Si dhammaystiran ayaa loo xaliyay markaas mushkiladaas. Sidoo kaleeto daraasadu waxay heshay intii u dhexeysay 1982 ilaa 1991 in ay ka kaceen degmooyin gobolka Banaadir ka tirsan koox la oran jiray Ciyaal Faay Cali, oo gaar ahaan degmooyinka Dharkeenley iyo Wadajir oo hadda aan ka hadlayna ayay u badnaayeen. Kooxdaas marka dhibaatooyin aada u badan geysan jireen oo dhac, dil, kofsi iyo sidoo kaleeto dadka inay ciqaabaan dad waxaa la sheegi jiray si aan fiicnayn oo bini aadanimada ka baxsan loo dhaqmay. Kooxdaasi iyadoo dhibkooda uu taagan yahay ayuu dalku burburay, waxayna isku dhaqan ahaayeen kooxdan hadda dhibka ka wada magaalada.
Marka ay arrintu qabasho leedahay in la qabto bay ku wanaagsan tahay. Kooxahani markii ay bilaabanayeen waan la wada soconay oo waan ogeyn heerka hadda ay gaarsiisan yihiinna ma aanay gaarsiisnayn. Intii ay qabashada lahaayeen oo aanay isku dayan oo degmooyin horle aanay ku faafin, maxaa loo qaban waayey dabka inta uu ka gaaro dhul weyn ku faafo? Maxaa loo sugayey inta uu yaraa? Maxaa loo damin waayey?
Jacfarow, mar walba isku dayo waa jireen, hase ahaatee caqabadahan kuu sheegay ayaa waqti siiya oo siinaya BOA ku barbaaraan. Caqabadahan kuu sheegay haddaan xal loo helina wuxuu ha yaraadaan ha weynaadaan mar walba waa soconayaan. Dadkeenna Soomaalida ahna ka hortaga kuma fiicna, oo haddaba kooxaha dhibka ugu weyn dalkan ka wada ee khawaarijta ah marbay bilaaw ahaayeen oo wax laga qaban karay maantana halkaasi soo gaareen. Waxyaabaha daraasadu ay walwalka ka qabtana waxaa ka mid a kooxahan ruuxooda haddii lagu guuldareystay ka hortagii, haddii weli aan xal loo helin in ay isku bedeli karaan dembiyo kaleeto iyo xaalada ka waweyn isku bedeli karaan.
Si kooban marka ugu dambeyntii, haddii arintan ay sii baahdo oo la daba qaban waayo, maxay keeni kartaa ugu dambeyntii?
Walwalka ay daraasadu muujisay waxay ahayd in ay isku bedeli karaan kooxo dembiilayaal ah oo aan la xalin karin, oo marka ugu dambeeyana ay suurtagal tahay inay saameyn siyaasadeed yeeshaan oo ay noqdaan. Hadda intii daraasadu ay ku jirtay kama dhexelin gacmo siyaasadeed, laakiin waa wax isku bedeli kara berito in ay gacmo kaleeto adeegsadaan ama ajaanib ay adeegsato.
Way doctor, aad baad u mahadsantahay.
Aad baad u mahadsan walaalkay, aad u mahadsantahay.
Dhegeystayaal, intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ahaa Dr. Corneil Maxamed Aadan Koofi oo horey u ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha. Waxaanu kala sheekaysanaynay daraasad uu ka sameeyey ciyaal weerarada oo ugu magac daray burcad weerarada gobolka Banaadir, sababaha, saameynta iyo siyaabaha loo xalin karo. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Jirwac ayaa inoo haya.
Oh, kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
riwaayad la dhihi jiray ragow aarse haween oo adkaysa markiina oo iska lahaa Alahay raxmu raxiim abwaan Ibrahim aw Saleeban Ibrahim garle Allahu naxariistay ayaa riwaayadasa igu cajiibka badnayd. Wili waxyaabaha aan oday kale kula yaabo waxay ahayd riwaayad goor uu dadka xafisiyay iyo goor ayaan garan weyn anaga qoladeeda muusig bay tumayeen.
Waa musishanka caanka ah Maxamed Alta oo ka waramaya riwaayadihii ugu cajiibsanaa ee uu ka qayb qaato. Waxaa kaloo aad maqli doontaana jacayl dhalan dhoolay oo weliba dhul shisheeye dhex jibaaxay.
ninkii dabatan haddana dhaka kala kusoo dhacday wuxuu yiri walay weyna tahriibta dadka ninkii haddana tahriib buu barta ka galay oo tacbiray Jabuuti buu maray doon buu ka raacay Yemen buu tagay waliba waaye fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenka ay raacayay ku tahriibayeenba matoorkii baa ka baqtiyay kulba mawjad baa wuxuu yiri intay soo kacday dabtir bahashan naga buuxisay siyaasi dawladda garan saacadda xiga dhurna oo hadii ninkii keenay ka badbaado ka baxay Yemen buu talaabay
iyo waliba Cabdullaah Hanuuni oo isna leh
أخلى بادريالو عن حرير كداني وإيران ضدب وداجمو وقت بقوم كلاب ديرو
برامجكونا وعويسك واشنطن bilowna dhageystayaal qisooyinka jacaylka ee badanaaba la soo darsan dhalinyarada gaar ahaan xilliga ay ku guda jiraan taxanahooga waxbarasho ayaa qaar waayahooga watay islamarkaana mahadooyin xilliyada qaar reeba yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maase ka curiyay qiso la soo diristay nin dhalinyara oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo markii dambe wiilkaasi dhalinyarada geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha oo qaarkooda xanuunkooda ay wateen isagoo intaasina wiilkaasi dadaal ugu jiray sidii uu hanti lahaa gabadhaasi amaba uu mar uun uu gacanta ugu dhigi lahaa bal hadaba aan idin kala baxo Yaasin Madaale oo ka waramaya marka hore qisadaasi iyo weliba sida ay ku timi
Cabdixakiir oo qisadani waa qisad dhaba waxaanay ku dhacday runtii nin dhalinyaro ah oo reer Hargeysa runtii horta sideedaba marxaladda dhalinyaranimada iyo jacayl waayaha jacayl horta wax isku sidkan Cabdixakiir oo
marra waahid in badan
ha lagu kala duwaraado rag iyo dumarba oo qolana xabashadoodu inta badan ha muuqato qolanayaanay muuqa ragga iyo dumarka laakiin waa wax xabashadoodu weligeed bay taagan yihiin waayaha dhalinyaranimada lagu jira waxa u badnaatee dabatara nin dhalinyaro ah oo waqtigaa geedi socodki noloshiisa ee waxbarashada ku jiray oo primariga sii dhammaynaya ayaa inanbuu aad u caashaqeynan taasi dhaba inanta laftira dabatana way idin laftiradu way jeclaado markaa sheeg dhex martay
waan gartay marka waa wiil iyo gabadh isjeclaaday oo yaryar
haa waa wiil iyo gabadh isjeclaaday ayagoo yaryar
waan gartay
dabatana ninkii baa fikiri wuxuu jiray wallahi in yow inanta tan raganimadu waxay ku jirtaa inaad guursato waliba dee sida raggu had gabdhaha u guursan jiray inay guursato laakiin mushkiladda ku haysatay waxa weeyaan dee inta iskuulkaa dhammaynayso dugsigaa dhexe inta dugsi sare gelayso inta jaamacad gelayso dee waqtigu ku sugi maayo dee rag baa ku isugu inanta waytaso laga guursadaatay ila ragga u shaqaysanaya
walaacba soo food saare wuxuu sawirtoon iyada gabadhii isoo intii marxaladda ku soo jiray laga horguursado laga horqaaday
aha walaaca soo food saaro dabatana wuxuu waxbarashadii dabatana halkaas baan kaga hadhay waxaan maalinta go'aanka ku gaaray inaan shaqaysto saa gabadhii guursado
waan garatay xogsiinuu
dabatana wuxuu shaqada haa wuxuu shaqada ka bilaabay dadri meel geerasho baabuurta lagu dayactiro ninka xirfadan ma yaqaano wuxuu islaa dhaqaale ku sameeyay markuu sanad ku shaqeynayay ayuu ogaaday bahashii inaan wax dhaqaale inaan ka soo kordhino oo xirfadii ay ku xiran tahay xirfada barto soo dhaqaale ugu sameeyo
waan garatay
ninkii dabatana uu ka guuro haddana wuxuu shir wardiyo shaqo kale oo tin ka gidisan waa inaad sameysataa dabatana shaqadii uu ka tago shaqo kale oo bilaabay baabuur tarkuun xamuulka qaada oo u kala baxay deegaanada Soomaalida oo dhan iyo dhulka Itoobiya khudradda laga soo qaado sida baradhada iyo basasha iyo buuraacay muddu la socday gaadhigii oo dabatana sanadkii ku qaadatay sanadkii markuu hawsha weliba haddana ka niyadsamay wuxuu sii walaha shaqada inaanay ku afacan gabadhii inay ku sugeysaa tiina uu ka yimi haddana oo Hargeysa ku soo noqday bilaacamal ba haddana Hargeysa ku noqday
waan gartay marka intaynaan bilaacamalka marka Hargeysa uu noqday inaan si faahfaahin in wax intanoo shaqaa uga gudbaya ee uu mar geerash u tagayaa mar gaadhi u raacayaa macnaha wuxuu raadinayaa intaa inuu meel uu si degdega dhaqaalaha uga helo oo dhaqaalaha gabadhii ku doono miya
ha ha Cabdixakiir wuxuu leeyahay warniyo inta sidaas qurux badan leh jacaylkaasi ka dhaxeeya jacaylkaadu qabto dee hadii aad ka hawsaanto ama dee aad waqtiga baxnaaniso dee ee lagula sugi maayo intaan ninkan wuxuu walaac ka qabay in gabadhii laga guursado dabatana labada shaqtaa hore geerashay tan kale guubay haddana Hargeysa bilaacamal ku noqday marka uu ka kareen ninkii aadibu ka tago miyigu tiga Cabdixakiir
oo haddana uu soo raqo miyigu dib ugu noqday
miyibuu dubagu miyibuu ninkii tagay dabeetana wuxuu bilaabay dabeetana haddana inuu dhuxul shiito ninkii dhuxul loo noqdayo qaynkii buu garaacayo dabeetana wuu gubayo dhuxul fara badan buu dabeetanaysa marka liurkaa dhuxushaa qaadir magaalada hargeysa uu geyso lacag buuranba noqonaysay ilaabay labara lacagtaa gabadhi arka bisaasaboosasi gabadhii guurisay markuu dhuxulkii jiray ee uu muddo duurkii ku jiray ee ay bilaato saaratay ee uu dhuxushii dhaameeyey ilaa boqolkiis marka meelaha diyaariyey buu yiri ay markaa diyaariyey taa qaba inaa qaraaban baa layidhi baa lai ciidamadii oo wixii dhuxul shita dhuxulna way qabqabanayaa wdhuxul shitana dee xabsigaa la geenay waa kiis culis baa layidhi dota ninka lafiis ka soo carro uu firnaday
dhuxushiina kasoo carar uu shiday
dhuxushiina halkiiba kaga soo carro hargeysu markale kusoo noqday
waan garta
ninkii dabeetana haddana dhanka kalaa kusoo dhacday wuxuu yihi wallay wayna tahriibtaa dabeetan ninka haddana tahriib buu bartaa ka galo tacabiray jabuuti buu maray doon buu ka raacay yeman buu tegay weliba waayo fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenka ay raaceen ay ku tahriibayeen ba matoorkii baa ka baktiyey kolba mawjad ba wuxuu yihi intay soo kacday dabeetan bahasha naga buuxisa sesari dowladdi garoon sacbada kaga dhurna oo rari ninkii keena waa ka badbaado waa ka baxo yeman buu tallaabay
waan gartay haddana waa tahriibkaasu la gaaray
yamarkii u tallaabay iyo xero qaxoonti ay galeen qoladii la socday isagu de wuxuu yihi nin gabadha socdo baa nin gabadha soo shaqo tegeyna gabadhaa guursay dabeetan lay qaxoontinimad inay waxan cunto ma maysa aroortiiba haddana ka kalahay buu yiri aan dabeetan ugu jeexay laacdan adeen baan tegey muddaa ka yara shaqaystay markaan waxoogaa de nooli aan jidka kaga baxo aan ka helay baan dabeetan haddana ugu jeexay buu yihi sacuudiga
waan garta
waxay igu waaya badnayd buu yihi markaan buuradayna dhulkaa buuradayna ee sacuudiga iyo manta u dhaxayso aan u khatar badan markaan madayo baan kolba dabeetana waan goostoon saax gabaad gaashay iyo cagaag xoosukay darsamo oo dabeetana wuxuu yihi waan fadhiistaa markaan soo fadhiistaa dana intuu baa xasuustaa detay marji cusub un baay galaa
iyadaabuu ku tamarinaya marku iyadii xasuustun baa wallah allah hawl baa ku taala
ayay runbuu ku tamarinaya la jacaylku waa balaaye
aad oo weyn haye haye
ninkii sidaasuu dabeetana ku gudbay sacuudi buu tegey muddo marku shaqaynayay oo rari inantiis inay calfan inantii horta calaftaa kale kaxeyanati waa la guursaday
oo gebigaba inantu intaasoo hawla u maray ma calfan
inantu waxaasoo hawlo mara horta mucalfan inantii way tiraed inantii nin kale ilahay calaf ugu daro dabeetana ay raacday
oo markaa markuu sacuudiga ku sugnaabaa la guursaday miyaa mise waa mise intuu soo noqday
waqtigaasa mii la guursaday sacuudiga joogay
iyadoo isaga hawl iyadoo markaa ma ka warhaysay intaasoo hawlo inuu marayo oo uu socdo iyada daraaddeed uu kolba gidaar uga soo go-ayo
kolle xiriirku waqtigaasuu iska adkaay oo social mediaha lafteeda la isticmaalaya isna waqtigaasu muu sii furfuran imka loo isticmaala ama laysaga warheli kara marka xitaa iska warhay inta adkayd braaa qaarkood oo marka xitaa kala warhelay muddo dheer bay xitaa marka u guursanaya gabadha marka la guursanayo wuxuu ii sheegay muddo kabacdi ayadoo inantii muddo guri lahayu ogeyga
oo muddoba intu macnaha soo tabcayo ordayo kolba halkaa tegayay oo inaan wax badan boogeyn gabadhiina weli uu isu joogto moodayay
aad iyo aad
si kale kuma garatee marka aduu si allanuda calaf baa kala adeegay muxuu sameeyey markaa markuu
kala adeegay isaguna dabeetana
markuu sacuudiga tegay muxuu
sameeyey inantiina gobonimo inantiina ku sagootay marka arrintaa ninkaasi jabkaas iyo hawsha omaray bay maasadeer ka hadlaysaan maasadeer ku cabiraya maasadeer dhalandhool baa la yidhahdaa waxaanay ka tursumaysaa wixii hawla inantaa u maray
dhalandhool baad markaa aad ka curisay oo maansadaasa ku saabsan ninka qisadiisa maxay ku bilaabmaysaa markaa maansadu
waxay odhanaysaa cabdixakiin oo qalanjoy dhigaad iyo wixii caana kula dhamay ama geenyo kula dhuda dhegxumiyo rafaad iyo dhiif looma quudho hadday dhiila madatana dambi weyn dumar weyn ragna dhugasho mooye dheeman iyo luul iyo hanti nimaan dhataysana dhuur kuma jaraye intan muruqa dheefsado dalxash iyo barwaaqi iyo daayin iyo sharaf iyo nolol dheg iyo muunale inaan adiga kugu dhaqo intan dhaar isugu maray maxaan kuu dhambalay hawl ragga dhabar adayg iyo tala kama dhammaatay arrintan dhardhaaraa marka ay dabacatay berigeedu kala jabo dirindhininta faallada dhaba kale maxaan maray markay dhicisay taasina dhalaalka guudka iyo dhoolka iyo heegada intaan dhex qaado xidigaha ku dhaygagay dhinac kale shaxda u dhigay maxaan tumay bir iyo dhagax dhalalaashi daasado rajadan ka dhali idhi markay dhiiqi weyde igu dhagaa adeegtan uga dhacay humbiya quus maxaan dhaxanta jiiraa dhowrgir iyo taartaar dhiga dheera baxayo dheelmaayo hawdkiya dheer iyo saara ilaa dhalashadaydi dacaridu jiif iyo dhooldhoolin mooye annagoon dhibbay saray dimbiilaha wax guba dhuxusha iyo ruudiyeenta dhamacdha kuu galay muxuu dhalanka muuq iyo dhabankan lahaya dhahay ku doorsamay
isbedelninki
ilaa aan dhaqaaq waa markuu dhuxusha u shirtay dow aygaa ogola dee duurjoogta u noqday
macnaha wuxuu sawrayaa inuu isbedelay oo ninkii dhalinyarada ahaa ee dugsiga hoose dhexe ku jiray oo marna geeraska sateeyay marna gaari
qore marna qurafa badnaa dee iskuolka dhiganaya dee la bisnaa dee markuu dee dhuxulo noqday dee waa dareemi kartaa muuqaalkiisu siduu ekaaday ma ogtahay marka wuxuu yihi cidlo aan dhawaaq iyo wax dhaqaaqayaa jirin intan dhiraha waaweyn dhinacooda jiifsaday haraqiyo dhuwaagiya maxaan dhowrta u heshiray gabal dhacay habeennimo anoo dhoofay awga inta dhirifka cimilada duufaanta dhabatiyo mawjado dhirbaaxeed ila dhacanti doontan dhaladeeda saaraa dabeed bari degmeyto dhudumar ijaane waxaan xero dhadhamad iyo dhowrtaysi loo galo ugu dhaxay daraadda aroortiina dhaasiday weysad iyo dhiishoo dhexda suuka ku xidho dhanadhowrka sii waray deeliga duruufka iyo dhakafaarka waayoha markaan dhiirin waayo niyadeedu dhimatada xasuustaadu dhuux iyo maxay dhiigi jirisay ugu horisa gidir kale waa marka uu daalay dabatan intii xasuusu doontana fadhiga ka dhuxu inantii kala
aad iyo aad waa ka sii badi marka oranayay.
Ha, wuxuu leeyahay danta dhacdihii iyo buurtiya gadaabii inay kala dhex yaalaan iyo kala dhex yaalay arrintana kala dhigay. Intii aan lahaa dhaaf, xeerad iyo dhaalkii hadday kala dhantaalmeen nafsi kuma dhadhaba iyo calaf dheexa jiray iyo waqtiga dhigaalka inay kala dhaqaajiyay dhinacayga sharaf iyo gobonimo sudaan.
Marka wuxuu leeyahay waqtigii iyo dhigaalka inay kala dhantaalee dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay.
Dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay buuxdhaafkaasina wuxuu leeyahay inay kala dhigay iyo ducadaasi inay kala geeyay. Maana gobonimada aan qaadanayaa buu leeyahay. Waxaase duruuf iyo hawl iyo dhibaatara waxuun baanu marinaan yani marka dacwii danta ina kala dhex yaalada aan qaadaa fududeeyo si wax fara badan nagu suragalaan buu leeyahay.
Macnaha ada uu cafinayaa wuxuu leeyahay mar haddii calafkiina kala kaxeeyey adiguna gobonimada ku nool anagoo ku cafiyey.
Ha, kuma ereysid buu leeyahay taasa calafka ina kala kaxeeyo gobonimaa kuu shagootayayaa buu leeyahay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Abwaan Yaasiin Madaale ee bal inta aynaan waayahaasi kaba fogaanin aynu soo qabanno heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuni islamarkaana ereyadeeda u curiyey Cabdiqaadir Xirsi Yemyam taasoo ah mid ka mid a heesaha kooban ee isla waayahan oo kale ka warramaya.
ninka damacu raace dooqu calanka saarte gur'aadka doonte ugu gacan dambeeyana andardaaran
aynu intaasi kaga nimaadna heestaasi uu codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuni islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington oo ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi ee magaalada Jabuuti wariyayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay musishanka caanka ah Maxamed Alta kaasoo uu kaga waramayo geedigii suugaanta iyo weliba waayaha kala duwana ruwaayadihii iyo fankii uu ka soo qayb qaatay. waxaana dhegaystayaaladii kala bixi doonaa Alta iyo weliba Sagal iyo weliba waraysiga qaybtiisa kuwad.
ugu horeyn Alta ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington adigoo ku bilaabaya bal magacaago saddexan goortaad fanka bilowday iyo weliba halka aad ka bilowday.
walaal Sagal Mustafa Xasan Nuur magac laga maskiin maaha walaal waan dhowahay. horta magacayga haddaad weydiiso aniga Alto aananaysteed laakiin Maxamed Cabdi Bakar baa la yiraahdaa. maasha allah walaal mahadsanid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. fankana waxaan bilaabay 1985-kii ama niwal soo yaqaan 85-tii ayaan sagalay bilaabay dhowahay. maasha allah walxamdulillah waa sidaa.
wa hagaag Alta waxaad noo sheegtay 1985-kii inaad fanka bilowday qaabkeed ku bilowday halkeebaadse aad ka bilowday fankaaga.
mahadsanid sagal mustafa xasan nuur waran fanka warunta waraysigaagu fanka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho ayaan ka bilaabay kooxdii la oran jiray koox baa yarbaa ka horreysay laakiin kooxdii ururka dhalinyarada danan ayaan horta ku bilaabay laakiin fanka anigu jacayl baan u galay askari baan ahaa oo waxaan ka tirsanaa kooxda banda muusika ama bambaynimal isugu yaqaano marka dambe waxaan jeclaystay inaan fanaan noqdo ayaan isku taraygareeyey marka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho sida aan horeyba kugu sheegay saaca taariikhda 5 iyo 1985 bay ahayd waanan waa jacayl baan u galay umaan gelin aad wax ka heshid ama yacni aad nolol jacayl baan u galay ay ahayd waayo dhulkayaga annaga waxaan waa heredity aabayaashayba fanka fan waxaa jira fan muuqda iyo fanaan muuqan marka maasha allah dhulkayga waxaa ku badan ciyaar dhaqameedka laakiin fanka ahaan ana jeclaysta oo sidaasaan ku soo galay inaan saxofonist aan noqdo oon aan gacmahaygii waxaan maadaama aan jecelahay aan horey ugu sii socdo maasha allah fanka waqtigaasaa soo galay 1985
waxgaag aad baad mahadsan tahay maxaad ka xasuusataa goobtii kuugu horeysay ee aad soo istaagtay ama riwaayadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay ood saxofoonka ka qayb gashay magaca altase qaabka uu kuugu baxay ayaan jecelahay inaad bal anagiyo dhegeystayaasha noo sharaxdo
sagale waad mahadsan tahay ani riwaayadii aan iigu horeysay kooxda danan muqdisho ururka dhalinyarada ahayd waxay ahayd riwaayadda magaceeda sagale haddaan xusuusteyda walaal dib ugu noqdo waxay ahayd wareer keentay warla-aanta guur nin xasan kulana la yiraa inuu lahaa baan umalaynayaa abwaan ahaa oo dhintay wareer keentay warla-aanta guur siciid tom ayaa ka agtar ahaa baan umalaynayaa riwaayadaasa iigu horeysay riwaayad aan dhigo oo riwaayada dee macnaha aan istaago street ama maxaan leeyahay waxaan aan masraxa u fuulo ta kale magac la yiraahdo alto ani waxaa ii bixiyey ninka la yiraa yuusuf sheekh muumin ibraahim sawxaayo ayaa ii bixiyey anagoo yaryar oo wax wada tumaynay 5 statinkii
wahgaag alto intii aad fanka ku dhex jirtay bal waxaad nooga warantaa waxyaabihii kuugu cajiibsanaa ee aad ku dhex aragto dhanka fanka ama riwaayadii kuugu cajiibsanayd ee aad ka qayb gasho tebehay
horta waxyaabihii igu cajiibsanaa waxay ka mid ahaayeen aan markaan aan dib isugu noqdo horta showgii aan ka dhignay muqdisho allaarxamu raaxim ilaahay naxariistii janaaqa waraabiyey axmed mogol liibaan oo igu cajiibka badnayd anoo lay xiray oo weliba xamar xabsi haddana kasoo baxay dadka aan wax u tumay ay ahaayeen 10,000 oo qof ayaan wax u tumay markaani habeenkaasa igu yaabka badnayd waayo cimrigii anoo yar 10,000 fanaan ama kooxda danan aan ahayna hargeysa oon u tumay horta taasaa igu fajac badnayd oo xamar aan ka dhignay igu yaabka badnayd waxyaabaha kale dee waxaan bartay odayaal waaweyn waan ayaa dee dad aanan malaysan karayn hadda maasha allah dee allah yarxamo intooda badan way dhinteen waxyaabaha igu yaabka badnaa taasaa ka mid ahayd horta anoo 10,000 oo qof masrax taagan u tumay oo fadhiya ayaa igu farxad badnayd iguna yaab badnayd sagalay laakiin riwaayad marka la yiraahdo anigu riwaayadihii igu dambeeyey jabuuti aan ku dhigay riwaayad la dhihi jiray rag oo aarse haween u adkaysa markiina oo iska lahaa allah yarxamu raxiim abwaan ibraahim aw saleebaan ibraahim garle allah u naxariistay ayaa riwaayaddaasa iigu cajiibka badnayd weliba waxyaabaha aan odayga kale kula yaabo waxay ahayd riwaayadda goor uu dadka xafiisiiyey iyo goor ayaan garan weyn anagoo qoladeeda muusigana muusig bay tumayeen qofku wuxuu oranayo hebel baad ku xigtaa taarget ahaanba u siinayey gabayga ereyga markuu maray halkaasaad ka bilaabaysa umburna riwaayadda iigu yaabka badnayd ee igu dambeysay riwaayad aan dhigo riwaayadda allah yarxamu raxiim ibraahim aw saleebaan ibraahim garle ahayd ragoo aarse haween oo adkaysa markiina ay ahayd
guud ahaanna waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal idaacaddeennii habeennimona waa naga